předními zuby a vysoký byl asi 170 centimetrů. Působil však o mnoho vyšší a byl hrůzostrašný. V tom naprostém chaosu, který nastal při selekci, byl klidný. Ostatní křičeli, běhali, zaháněli vězně do řady, ale on si jen tak pískal nebo kouřil a v klidu čekal. Věděl, na co čeká, a že to pro něho bude znamenat to, co má nejraději. Nové pokusy. Tehdy jsem to při prvním setkání ještě netušila. Vlastně ani on to nevěděl. Ale já, právě já, jsem byla jeho nová radost. Jeho hračka. Jeho děvče. Tak nám občas říkali. Mengeleho děvčata. Z našeho vagónu už na nástupiště vyhnali všechny. Držela jsem se u maminky a svírala její ruku. I když byl teplý červnový večer, třásla jsem se. Ne zimou, ale nervovým vypětím. Spíše jsem tušila, než věděla, že to, co nyní přijde, bude osudové. Že to změní vše. Falešná naděje, že jsme se zachránili díky tomu, že Lučenec v roce 1939 připadl Maďarsku, se definitivně rozplynula. Zatímco ti, co zůstali na Slovensku, museli hvězdu nosit už od roku 1941 a transporty začaly v roce 1942, my jsme byli v relativním bezpečí. Až do června 1944. Potom Maďaři a zejména Němci v čele s Eichmannem dokázali za 8 týdnů vypravit transporty se 40 tisíci Židy. Taková nespravedlnost. My už jsme nebyli laciná pracovní síla. My jsme byli ti, které bylo ještě třeba zabít. Nemuseli to dělat, ale oni chtěli. Chtěli nás zlikvidovat. A tak nás nyní na rampě v Auschwitzu přivítal sám doktor Smrt. Josef Mengele. Stáli jsme asi 30 metrů od něho. Jak procházel okolo nastoupených lidí, i jen ukazoval prstem. Doleva znamenalo do plynu, doprava na práci nebo na pokusy. Život, smrt, život, smrt. Chápete tu moc? On nerozhodoval, kdo půjde do lepšího nebo horšího baráku, kdo dostane horší nebo lepší jídlo či boty. On rozhodoval, kdo půjde rovnou do plynu a kdo ne. Viděla jsem, jak si stoupil na začátek naší rady. Díval se na lidi a kýval prstem. Díval se na ně jako na nějaký materiál. Věděli jsme, že se v táborech dělá takzvaná selekce, že vězně rozdělují na muže a ženy a poté na ty, které pošlou na těžkou práci. Věděli jsme i to, že je třeba se dostat do skupiny pracujících. Prý dostávají více jídla a lepší oblečení než ti, kteří nejsou práce schopní. Tak se o tom alespoň mezi námi mluvilo. Sklopila jsem zrak. Neviděla jsem mu sice do tváře, ale na ruce ano. Levou měl zastrčenou mezi knoflíky uniformy. Jeho uniforma byla velmi čistá a upravená. Dokonalá. Působila, jako by se v ní vůbec nepotil. Nebyla ani trochu pomačkaná. Jako by v ní ani neseděl. Dělala z něj až nad člověka. Během naší selekce neměl svůj pověstný bílý plášť. Viděla jsem v té chvíli tu nejdůležitější část Mengeleho, která o mě a mamince měla rozhodnout. Pravou ruku se vztyčeným ukazovákem. Někteří vězni mi říkali, že si při některých selekcích pohvězdoval valčík a rukou ukazoval do rytmu, jako by tancoval. Tatam, tatatatam. Během naší byl sticha a vztyčeným ukazovákem kýval doleva nebo doprava. Nevěděl o nás nic. Nevěděl, že maminka peče nejlepší jablečnou pitu, jablkový koláč ve městě. Ani to, že nám pletla úžasné teplé šály a ponožky. Nevěděl, že já jsem velmi šikovná v matematice a před válkou jsem se toužila stát lékařkou. Nevěděl o nás nic. Ani ho to nezajímalo. Neměli jsme pro něj žádnou lidskou hodnotu. Viděla jsem jeho ruce. Levou měl zastrčenou v uniformě, pravou držel před sebou ohnutou v zápěstí a ten ukazováček byl jako střelka kompasu. Už jen tři lidé ho od nás dělili. Asi 12letý chlapec s matkou a starší žena. Podíval se na chlapce s matkou. Ukázal doleva.